Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо програму.
У цій півгодинній передачі подаємо короткий огляд 2-го числа журналу «Нотатки з мистецтва», чергову розмову Юрія Гайдара з нової політичної історії України та продовження музичної мандрівки «Джаз і твори класиків». Дорогі слухачі, з минулого року в Сполучених Штатах видають журнал «Нотатки з мистецтва». Обсягом він невеликий, 50-60 сторінок, і поки що виходить раз на рік. Друкований на дуже гарному папері, він містить багато репродукцій із праць митців різних шкіл, стилів і техніки. Декотрі репродукції в кольорах. Це робить журнал коштовним і цінним виданням. Про журнал «Нотатки з мистецтва», зокрема про 2-е число, яке щойно появилося, говоритиме Олександр Терещенко.
Журнал «Нотатки з мистецтва» виходить у Філадельфії накладом місцевого відділу об'єднання митців-українців Америки. Митці видають його власним коштом без сторонньої матеріальної допомоги. Завдання журналу – це насамперед інформувати про мистецькі явища в сучасному світі, про нові шукання в стилях і техніці, про досягнення і труднощі українських митців за кордоном і на Україні. Зокрема, висвітлюються проблеми модерного мистецтва. Недавно появилося 2-е число журналу «Нотатки з мистецтва». На одній із перших сторінок – фотокопія цікавого документу. Це канцелярійний лист від 14 березня 1630 року в справі ґрунтів Київського монастиря. Поміщено в журналі коло 40 репродукцій із праць українських митців. Зокрема, з ікони «Благовіщення» маляра Михайла Дмитренка. Оригінал перебуває в одній із українських церков у Детройті. Михайло Дмитренко – колишній викладач Київського художнього інституту. Подано репродукцію з гіпсового погруддя митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Виконав скульптор Григорій Крук. Пейзаж представлено репродукцією з картини Миколи Бутовича «Підвечір». Митець народився на Полтавщині, помер у Сполучених Штатах 3 роки тому. У вступній статті під назвою «За рівень культурних явищ» маляр Петро Мегик говорить про дбайливе плекання нових талантів і фахово-критичне відношення до перших самостійних кроків митця. На думку автора, в газетних замітках слід відзначати лише справжню вартість праці, без захоплення людей, необізнаних з мистецтвом, бо це тільки шкодить молодому талантові. Згадавши про оформлення українських святочних карток, кераміки і книжок за кордоном, Петро Мегик подає таку вістку. Цитую. «Покійний професор Володимир Січинський, що помер 1962 року, залишив ряд рукописів, готових до видання. Між ними є дуже цінна праця. Словник українських митців, архітектів, будівничих майстрів, які будували дерев'яні церкви, майстрів українського золотарства, гончарів, від княжої доби аж до наших часів». Кінець цитати. Автор закликає знайти матеріальні засоби для видання книжки, що становить свідоцтво культурної сили нашого народу. Стаття Михайла Дмитренка у 2-му числі журналу «Нотатки з мистецтва» присвячена пам'яті професора Федора Григоровича Кричевського, колишнього ректора і професора Державної української академії мистецтв у Києві. Марія Струтинська у своїх спогадах описує зустрічі з визначними українськими митцями по містах Галичини, у Києві та за кордоном. Далі поміщено огляд графічного оформлення українських книжкових видань. У ньому відзначено декотрі цінні видання на Україні, зокрема збірник «Шевченко в образотворчому мистецтві» та монументальну працю «Тарас Шевченко. Мистецька спадщина», перші томи якої надрукувало видавництво Академії наук у Києві. Останні сторінки в другому числі журналу «Нотатки з мистецтва» займає мистецька хроніка. Тут занотовано українські виставки, що впоряджалися минулого і цього року в різних країнах, де живуть і працюють митці українського походження. Говорив Олександр Терещенко.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У серії розмов з нової політичної історії України Юрій Гайдар присвячує кілька програм Державній Думі. Дума була першим парламентом в історії Російської імперії і першою легальною трибуною для національно-культурних і соціальних прагнень України. У першій розмові про Думу Юрій Гайдар розглянув, як депутати з України домагалися українських шкіл і викладання українською мовою в університетах України. Сьогодні автор цих передач говоритиме про історію виникнення Державної Думи і української фракції в ній. Перед мікрофоном Юрій Гайдар.
Одного дня, а саме в неділю 9 січня 1905 року в Петербурзі на Майдані перед Зимовим палацом з'явилося понад 140 тисяч робітників і їхніх родин. Це була мирна процесія з петицією до царя. На чолі йшов Юрій Гапон, українець козацького роду з Полтавщини, священник. Він був організатор і голова першої на всю імперію легальної масової робітничої організації. Він мріяв про поліпшення життя і скасування соціального і національного гніту не шляхом революції, а шляхом реформ. Ось і тепер він вів за собою 140 тисяч людей не революцію робити, а прохати царя, щоб поміг шляхом реформ усунути ряд соціально-політичних болячок і несправедливостей. Але цар злякався і наказав військам стріляти. Перед палацом упало вбитими коло 1000, а пораненими – кілька тисяч дорослих і дітей. Кривава неділя 9 січня показала з одного боку тваринний жах абсолютизму і диктатури перед реформами, а з другого боку – непереможне бажання народів імперії домогтися тих реформ. На вістку про розстріл процесії Юрія Гапона негайно прокотились по імперії страйки, зокрема по індустріальних містах України. В жовтні вибухнув загальний страйк. Ставало ясно, що коли цар не піде на обмеження бюрократичної диктатури конституцією і парламентом, то кривава революція неминуча. Вона вже властиво й почалась. В обстанові паніки цар підписав 17 жовтня 1905 року маніфест про свободу особи, слова, віри, зборів, товариств, а також про утворення Державної Думи як вибраного населенням верховного законодавчого органу. Водночас цар оголосив закони про Державну Думу як нижчу палату, і Державну Раду як вищу палату. Небагато в тих законах осталось від великих слів маніфесту. Ось кілька головних моментів.
Думу вибирали голосуванням на 5 років, Але цар мав право указом розпустити Думу, коли йому захочеться. Дума могла виробляти і розглядати проекти законів, державний бюджет, могла наглядати за діяльністю міністрів. Але вище Думи стояла Державна Рада, наполовину призначувана царем. Вона мала право відкинути кожний законопроєкт Думи і тим самим убити його ще до затвердження царем. Народи імперії по губерніях мали право обрати до Думи 524 депутати, але при тому коло половини населення, зокрема жінки і молодь до 25 літ, не мало права голосу. А голос одного поміщика мав силу 15 голосів селян.
А все ж і при таких куцих законах та правах Україна вибрала до Першої Думи 102 депутати, тобто майже 25% депутатів усіх частин імперії. І більшість їх були селяни. І добра половина всіх тих депутатів були національно свідомими українцями. При всіх привілеях для русифікованого поміщицтва і багатих шарів міста – такий склад депутатів від України в Думу був справжньою національною перемогою. Цю перемогу вивершило створення в Думі української фракції. Ця історична подія сталася 1 травня 1906 року в Петербурзі. Тоді відбулись установчі збори української фракції Державної Думи. Вони обрали бюро фракції. Головою став Ілля Шраг, а серед членів бюро було 5 селян. Збори обрали дві комісії. Одна, що звалась «Комісія для оборони і наступу», мала ширити засади національної автономії недержавних народів. До неї вдалося залучити депутатів інших народів, в тому числі від поляків і росіян. Мабуть, з цієї ініціативи української фракції утворився в Державній Думі Союз автономістів, своєрідний блок бездержавних народів. Друга комісія мала скласти проект закону про рідну мову і школу. Фракція БО ухвалила боротися з думської трибуни за звільнення української культури з-під пресу царських заборон. Українська фракція Першої Думи особливо активно займалась аграрним чи селянським питанням, а також загальним законопроектом про національні права. Державна Дума була тоді в центрі громадської уваги, і Україна пильно стежила за роботою своїх депутатів та української фракції в Думі. З України потоком ішли листи до Петербурга на адресу депутатів і фракції. Щоб інформувати Україну, а також позаукраїнський світ, фракція Першої Думи видавала тижневик під назвою «Український вісник». Тоді ж для допомоги в організації української фракції Думи та її роботи приїхав до Петербурга Михайло Грушевський. У своїх спогадах Дмитро Дорошенко пише:
«Приїзд Грушевського до Петербурга мав велике значення. Його вважали всі за провідника українського руху. Його великі наукові заслуги, його надзвичайний організаційний талант створили йому великий авторитет і глибоку пошану. Він був у наших очах символом національного єднання. Його слово було для нас за тих часів законом. Він був саме в розцвіті своїх сил, повний енергії і широких планів. З приїздом Грушевського до Петербурга всі підпорядкувалися йому без застережень, і він став ідейним провідником як редакції «Українського вісника», так і української парламентської фракції. В кожнім числі «Українського вісника» появлялася його провідна стаття. Політичною платформою української парламентарної фракції була автономія України. Її треба було офіційно декларувати, і професор Грушевський склав текст декларації, яку мав виголосити з думської трибуни голова фракції Ілля Шрах.
Цар двічі розганяв Думу. Перша Дума існувала тільки 72 дні. Другу думу цар теж скоро розпустив. Потім цар вчинив переворот, змінив виборчий закон так, щоб до думи не могли пройти депутати від селянства, робітництва і недержавних народів. Але незважаючи на такі короткі строки і насильницькі зміни в діяльності думи, вона стала переломовим пунктом в історії народів підвладних імперії. Вперше вони побачили, що абсолютизм і диктатура бюрократії рано чи пізно мусять уступити перед законом, перед правом, перед конституційно-демократичним ладом. Зокрема, це вперше за два століття Україна вийшла із підпілля, завоювала місце на трибуні Думи і тут легально на весь світ заявила про своє право і волю до життя. Про дальшу працю українців у Думі буде мова іншим разом. Говорив Юрій Гайдар.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А тепер, як завжди, після розмови Юрія Гайдара, наша музична мандрівка.
Тут Володимир Олексієнко. Музика, яку ми тільки що слухали, це з Баха, з першої книжки для клавіра «Фуга число 2». Виконувала на гарпсикорді Ванда Ландовська. Сьогодні у нашій музичній мандрівці ми послухаємо цю фугу і преамбулу із п'ятої партіти Баха у джазовому виконанні французького співочого ансамблю. Цей ансамбль складається із 8 голосів – 2 сопрано, 2 контральто, 2 тенорів і 2 бас-баритонів. Музичний керівник – Ворд Свінгл. Послухаймо у його джазовій інтерпретації цю фугу Баха, що її на початку програми ми чули у класичнім виконанні. Ви слухали у джазовім виконанні фугу число 2 Йоганна Себастьяна Баха. Тепер його преамбула із партіти число 5. Спершу у фортепіанному виконанні Глена Гулда. Тепер преамбула Баха у джазовому виконанні співочого ансамблю. Нашу сьогоднішню музичну мандрівку ми закінчили преамбулою Баха в інтерпретації французького співочого ансамблю. Дорогі слухачі, коли б ви хотіли послухати твір якогось улюбленого композитора у виконанні західних музик, чи мали б зауваги до наших програм, пишіть нам на адресу, яку подаємо під час українських пересилань Радіо Свобода. Тут Володимир Олексієнко. На все добре.
Наші пересилання можна слухати в такий час. Від 6 до 9 години вечора в діапазоні 25 і 31 метрів. Від 9 вечора до 12 ночі в діапазоні 31 метра. Від 8 до 11 ранку в діапазоні 31 метра. Від 9 до 11 години ранку в діапазоні 25 метрів. У вівторок, середу, п'ятницю і неділю пересилаємо, крім того, від 11 до 12 години ночі на хвилі 31 метра. Закінчуємо передачу. У цій півгодинній програмі брали участь Олександр Терещенко, Юрій Гайдар, Йосип Гірняк, Володимир Олексієнко і Ольга Шуганська. Бажаємо вам усього найкращого. Говорить Радіо Свобода.